Romano e capitolo agumi yatan abe funa na Kristo edona bia eborbijem bia yenonzom atar ebaba nimitetak sena bibo eman bia babien bia yenven karamot azeng ebe nyimbo edinenven nfava borungu amuna atwa Kristo emen nyenji kizeng edinenven nfawen fava anenentrena na mete borba kwawa makuma alugom amuna edida toba ntira na metamvus ba jildo akala ayerele de nfaye na Egypt ya nfone nem binimi chilete bebi bele oyan ede zam ya Egypt ya nfone nem ava mina na mini bele osimonovo esizan denan avala ne ewi Kristo Yesus nfaye na fufulu ya kingfo minive nzama yesu ya ntigwe Yesu Kristo duma ya mujamte nyongan bovoye babovo andar ne Kristo nya nyongfo mina nsa eduma nzama amu majona Kristo nya gwa mvwal bisenge ebabene ntigana maka akal bebelan zam nsa akimle manga banga kya betar yefe nsa yena boyong mafuma vanzam duma ya njere ne gongo wen anvala ne njere ne na ya zamte majiko mem nse nzamo yong mafu majeye ejola dwe bibi ulu abaratuna ama yong mafu sanangan mina ba yong deng abarafa jona nti mina ma yong mafuma se borba se lugane nyi esayi ya abarajona etine sayi da yefe eduda yetebne da je borba yimo yong mafu borba se ba yetoba nyama bun eden zam yo yan atangre mina yama sanma se yamwa akalm binan nfaye na mito ya bunyo yan akalungu yan fufun sisim esen apostol pablo abobajan nfaye winan mamien mayembe belana mine njalan yanyek yanyeman osisi mine fevea na melebga bovo ya babavo vemetelia mina mamenzin ya agwa nfaye na nea Mwe mina mo osman amu invoman zama mwe ama nfaye abo mbobi sin Kristo Yesus ebe mo yong mafu me bo sin nkarana mbamba fuin zama anvala ne fara na mo yong mafu mbo nyi mtunga bajebe na betofe eki anfufu sisim edona ebe Kristo Yesus inye mo kona ake mavagado ebe esenyi mabonzam amuna maayeb na makobe zamanzingafu fave edi Kristo agwo ebema mfa mbuwan mwo oyongmese esia ya fa mbuwan amu mbuya mendem kebi jiran bimam akale mbu sisim nzama avalte ateye a Yerusalem Jema vuma bomenenyi, ake kwenye eliriko, meza lianyi ya emba mbafuin Kristo. Anval tedo, menga zona mekan mbafuin, evu mbengen kagwok, eyola Kristo, onfaye na menzalong, eyamboga ayop, ze, anvala ninenzelenena, eba benji nyonge fuye den, bayi nyiyen, eba ba benji wok, baye yem nguma ne kana akal zamte akwimbi yon mokum yamin zu yen zobe diba modo eden daga maka ki fa fu vumezun ya magbang masima ze dan to agwimi bu mebele nkom ne yan zuba mina eta mayke apanya mayimina fop amuna ma ye mina yen me lot. On fay na mini voir ma tin e kono souve. E yon min tara me ve le me san. E be to bie me mina o yom tamenzin. Vendaga, ma ka Yerusalem, on fay ka wo bwin beno win, aval. Amuna Macedonia ba akaya. Ba yen vena bo kona aval. On fay a min titemine e zan bo bwin a Yerusalem. Akalba yen vena bobodo, asambona babe belfobo mvola. Amunanga mo yon mefe, menyon angab ebe bi kwaden biye ansisim bieba. Baba yen fobo ve ngab ebe bien biye eningji. Edona, nyen me mana jal zamte, me man fobo ge avalte, maike apanya, me lorebe mina. Ma yen fena e yon ma yenzu. Ma yesuwa mina bi warne kristo njalan. Abobo jan. Akale ntigwe yesu kristo. Ya akale e jeng sisim. Ma lep mina na mine vengu fuful. Bi ebe mina ama yegalan minan. Ebe nzama. Akal dam. Anfaye na motobo nkoran. Ebe babane kawin bene akudea. Ya aval makado a Yerusalem. Da bobo zan bo yon fodo, yamasan. Ya anfa ye na, amun komenan zan, mesye na masan, ebe mina, na mo wabefe, biebe mina. Zan yamwa, atobge, yamina besese. Amen.